Vychovávať deti je často hotové umenie, a to hlavne v prípadoch, kedy dieťa prevalcuje silná emócia. Predstava mnohých rodičov je, že majú iba dve možnosti. Buď prísna výchova, aby sme dieťa nerozmaznali, alebo taká, v ktorej neexistujú hranice a dieťa si môže robiť, čo chce. Takáto predstava býva aj o tej rešpektujúcej výchove. Rešpekt je však niečo, čo si vyžadujeme aj my dospelí. Keď dieťa cíti, že mu rodičia rozumejú, vie sa neskôr vcítiť aj do prežívania iných, rešpektovať potreby svoje, ale aj ostatných. Dnes o tom, ako lepšie rozumieť svojim deťom, ich emóciám a v neposlednom rade aj tým svojim. Rozprávať sa budem s rodičovskou a výchovnou poradkyňou Martinou Vagačovou, ktorá je aj lektorkou kurzov efektívneho rodičovstva a autorkou knihy Ako prežiť rodičovstvo.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Ja by som sa chcela na úvod spýtať, že poďme teda konkrétnejšie si vysvetliť k tomu, čo to je to efektívne rodičovstvo.
Efektívne rodičovstvo je v podstate jedna z možných ciest, ako prístupovať k tomu, že vytvárame vzťah s dieťaťom. A je to o tom, že naozaj vnímame dieťa ako ľudsky rovnocenného partnera, čo veľmi často si nevedia rodičia predstaviť, pokiaľ to dieťa nemajú. Ale je to o tom, že dieťa má naozaj tie isté potreby. Takisto, keď sa mu nedarí, keď proste komunikujeme s ním, i keď neverbálne na začiatku, tak jednoducho potrebuje tú lásku, tú blízkosť a oporu. Takže je to o tom, ako pochopiť, že máme pri sebe človečika, ktorý sa rodí ešte nedovyvinutý, čo sa týka jeho mozgu a nervovej sústavy. To znamená, že teda bude potrebovať naše porozumenie svetu na to, aby to nejakým spôsobom takisto našlo podľa tých svojich vlastných predpokladov a vlôh, s ktorými sa narodí. A teda my by sme mali mať odpovede, ktoré sú chápajúce a prijímajúce. A to je ten rešpekt. Že si uvedomujem, že napriek tomu, že nemá ešte dovyvinuté tie zručnosti, že to, o čo mu ide, je ten život nejakým spôsobom uchopiť a začať sa tam realizovať a žiť ho naplno, tak aby vlastne tie jeho vlohy sa mohli aj prejaviť. No a to je veľmi ťažké, pretože ľudia si nevedia predstaviť, že však dieťa, ktoré akože nič nevie ešte poriadne, tak ako ma môže viesť a ako mi môže odpovedať. No a to je práve to, na čo nie sme zvyknutí ani v tom medziľudskom dospeláckom vzťahu, že jednoducho sa snažíme vnímať, čo my chceme, viacej ako rozlišovať chcenie od potreby vlastnej, že o čo mi teda v danom prípade ide, a obracať sa na druhú stranu s tým, že im povieme, že teda ja to mám takto, ako to máš ty. No a to je to, čo sa dá aj s dieťaťom, len musíme byť zvyknutí na to, že na začiatku je to teda mimo verbálna komunikácia a ide o to, ako vytvoriť to spojenie alebo napojenie, čiže vnímanie toho dieťaťa. No a to si vyžaduje veľa empatie, pričom empatia nie je nič, s čím sa rodíme, to sa musí vyvinúť, to znamená, že ten sval tej ochoty sa vnímať toho druhého bez toho, že by sme posudzovali, čo sa v tom správaní deje, že to správanie je len kód a ja vnímam jeho mimoverbalitu a emócie, ktoré tam prebiehajú, a tá intenzita, ktorá vytvára častokrát pre nás ako rodiča to nevhodné správanie, je len odkaz, že ja to už same nedávam a potrebujem tvoju oporu.
Takisto my aj vychádzame zo skúseností, ktoré sme zažili. Možno, že sa snažíme aj kopírovať tú výchovu, ktorú sme my videli doma, pretože nič iné nepoznáme, ale môže to byť výchova, ktorá na nás zanechala nejaké rôzne traumy. A potom to môžeme potom takto generačne ďalej posúvať, ale keď si to uvedomujeme, že chceme pristupovať k tomu dieťaťu inak a presne, že vypočuť tie jeho emócie, ako ste hovorili, tak vieme to robiť aj za pochodu, alebo by sme mali mať už určené, že takto by sme k tomu dieťaťu chceli pristupovať. Lebo teda ja sa priznám, že tiež niektoré vzorce výchovy by som nechcela teda prevziať a chcela by som k dieťaťu pristupovať inak. Lenže tá realita potom býva trošku iná a že možno aj ja niekedy vybuchnem alebo sa nahnevam, ale nehnevam sa na to dieťa, že si to uvedomujem, ale hnevam sa na niečo, že neviem presne popísať.
Áno, to ste teraz pekne povedali, že ten rozdiel je v tom, že tie vzorce sa nám prirodzene objavujú, pretože jednoducho oni vzniknú v období do 3 rokov. My odpovedáme, alebo vytvoríme si spôsob, ako odpovedáme na tie odpovede rodiča. A tí rodičia robili svoje maximum toho poznania, ktoré vedeli, ale rozhodne to bolo niečo, čo až tak veľmi s dieťaťom nerátalo. A tak si vytvoríme vzorce, ktoré nám v tom období do 3 rokov zabezpečia to najväčšie zdravie pre mňa. Len mozog funguje tak, že sú to rýchy, ktoré sú veľmi hlboké a ktoré automaticky prichádzajú v ťažkých situáciách. A to dieťa nám ich zrkadlí, pretože jednoducho je to dieťa a my sme podobné situácie zažili, takže treba rátať s tým, že oni sa tie presvedčenia alebo rýhy dajú meniť len tým, ako sú hlboké, tak vlastne to hrozne dlho trvá, ale práve naopak to dieťa je jediná šanca cez jediná. Je to najvýraznejšia šanca, cez ktorú môžeme pochopiť, že čomu my vlastne veríme. Uvedomiť si, že to je niečo, čo sme si uzavreli do 3 rokov, čiže niečo v podstate aj nie úplne správne pre nás samotných. A že teda sa potrebujeme naučiť rátať s tým, že táto odpoveď príde a v zásade potom ten, ako ste povedala, ten postoj, že nebudem sa na neho hnevať, že rozumiem, že to dieťa ešte v podstate nič nevie a že len odpovedá inštinktívne na to, že tu nie je niečo pre neho v poriadku vlastne z tej emócie, ktorú cíti. Pretože tá emócia slúži pre nás, pre všetkých na to, že nám hovorí takú tú absolútne neskreslenú pravdu o nás, čo ja potrebujem. Nepozerá sa na spoločenské normy, pretože ide o to, že v prvom rade musím akoby zachrániť seba a až potom môžem začať vlastne napájať sa na tých druhých a robiť to v spolupráci, nejakú vec alebo čokoľvek vlastne s nimi. No len je dôležité, že my ako rodič, teda aj keď napríklad vybuchneme alebo čokoľvek, že teda sa vrátim späť, sa uvedomím, že takto to isto nepôjde, takto s ním nevytvorím to spojenie, ktoré to dieťa potrebuje na to, aby v podstate začalo spolupracovať. To dieťa potrebuje tú istotu, že ja sa snažím minimálne ho pochopiť a porozumieť. Čiže keď sa stane aj niečo nepatričné a ja poviem, že jejda prepáč a sa snažím upokojiť tie svoje alarmujúce emócie a povedať si, že toto je moje detstvo, toto je môj problém a ja teraz potrebujem riešiť situáciu z pohľadu toho dieťaťa, čiže vcítiť sa do neho a pochopiť, čo sa v ňom odohráva, čiže čo ono konkrétne rieši, čo ho poháňa. Či je to strach, nepohodlie, či sú to fyziologické potreby alebo teda nejaké duševné. Mnohokrát nepotrebujete pri malých deťoch veľmi pochopiť, čo to presne je, pretože tam naozaj je oveľa menej možností. Je to buď duševná nepohoda z niečoho, alebo teda sú to fyziologické potreby. A to je to, že na to, k tomu nás nikto neviedol, nikto nás to neučil, že v podstate máme urobiť úplne jednoduchú vec, zastaviť sa a upokojiť sa. No a to je tá emočná regulácia. A v zásade to je to, čo sa dieťa najviac učí v tých konfliktoch. Lebo nás pozoruje, aj keď možno nepriamo, ten jeho mozog sa nalaďuje na náš a keď sa náš neupokojí, tak to dieťa si to interpretuje, že to nie je zlé, to je akože koniec sveta, lebo už ani ten rodič to nedáva. Samozrejme, že toto je logická úvaha, ale emočno-intuitívne to takto spracováva. Čiže keď my sa začíname upokojovať, aj to dieťa sa skorej upokojí, sa naladí a pasívne sa pripája. Ten mozog sa nalaďuje na náš. To je teda kľúč, že je to hlavne náš postoj a naše rozhodnutie. A áno, to je niečo, čo by mohli rodičia už predtým v rámci nejakej prípravy na rodičovstvo začať trénovať. Lebo to je v podstate niečo, čo potrebujeme v každom jednom vzťahu, v každej komunikácii.
Ja som napríklad ten typ, že keď je nejaký konflikt, tak je potrebujem ako keby čas na to, aby som to spracovala. Potrebujem na chvíľku odísť od toho. Ja. Čiže keď samozrejme nie je konflikt s dieťaťom, ale že neviem to v tomto momente vyriešiť a potrebujem sa ja teraz na chvíľku upokojiť, tak je dobré ako keby odísť možno do inej miestnosti, poprosiť manžela alebo niekoho, nech na chvíľku s tým dieťaťom je, ja sa upokojím a potom sa zase naspäť vrátim k tomu dieťaťu už pokojnejšia a v hlave si tak vytvorím, dobre, tak takto by som asi chcela postupovať a nenechať prevalcovať tie moje emócie a potom možno, že aj vybuchnem a zareagujem tak, ako by som nechcela.
Áno, presne tak. Nie vždy sa to dá. Nie vždy máme niekoho po ruke. To je to ťažké obdobie vlastne toho úplného začiatku a ešte keď je to prvorodené dieťa, že proste život plynie ďalej tým istým tempom ako predtým a nám okrem všetkého ostatného tam pribudol vlastne vzťah tej závislosti, absolútnej závislosti dieťaťa na nás. To sme sa nikdy neučili, hej? Že nebudem mať šancu od neho podísť. To chcem povedať, aby sme si uvedomili, že do jedného roku potrebujeme ostať pri ňom. Minimálne, dobre, nemusím sa ho dotýkať, lebo niekto aj s tým má problém, že je to tak silné vo vnútri, tak aspoň ako byť v tej miestnosti a len hovoriť, áno, teraz je to moje, je to ťažké a tým pádom už aj hovoríte istým rytmom, istým tónom hlasu, z ktorého to dieťa vyciťuje, že vy naozaj sa snažíte. A že to robíte, ale ten moment toho odstúpenia alebo tej pauzy je ten veľmi dôležitý.
To bol presne pre mňa taký najväčší šok, lebo teda ja som čerstvou mamou 6-mesačného dieťaťa a to bol presne pre mňa taký najväčší šok, že aj keď viem, že ja s tým dieťaťom budem musieť byť, ale že zrazu nemám možnosť odísť, ako ísť do sprchy je pomaly nadľudský výkon a byť tam 10 minút sama so sebou, kým manžel stráži, tak som mala pocit, že som vo wellnesse. A presne toto, že keď som bola dovtedy zvyknutá byť naozaj že sama so sebou, alebo keď som chcela tak s niekým byť, ale že zrazu byť teraz tým dieťatkom non-stop a občas teda samozrejme je to vyčerpávajúce. O tom nám naši rodičia nehovorili, že to bolo ťažké, že väčšinou už si pamätajú a ty si vtedy začala chodiť, alebo vtedy si povedala, že prvé slova, ale nikdy som ako od mojej mami nepočula, že napríklad tie začiatky boli pre ňu náročné. A vy ste aj teda hovorili, že do tých 3 rokov, že sa vytvára vzťahová väzba, alebo to hovorí aj psychológovia, že bezpečná vzťahová väzba sa vytvára do 3 rokov. To je tiež napríklad termín, ktorý naši rodičia asi nepoznali. Stále pribúdajú nejaké nové informácie a že tí rodičia môžu byť už v tom ako keby že stratení.
Áno, myslím si, že to je iné, že to je ten najväčší rozdiel toho, ako to bolo predtým a potom, že všeobecne to duševné zdravie už sa neberie ako niečo, keď niekto potrebuje tú podporu a pomoc v tom duševnom zdraví alebo duševnom wellness, že čo si nie je si normálny, nie si normálna, že toto akože čo robíš, na čo potrebuješ ísť k niekomu, však ty najlepšie vieš. No, to je presne toto, že ja najlepšie viem, ale to je veľmi otázne, čo viem. Čiže áno, je dôležité, aby v podstate aj tou prípravou na rodičovstvo, keď sa robí, častokrát je to zamerané na ten pôrod. Sú tam nejaké informácie, samozrejme už teraz aj o tej vzťahovej väzbe, ale dalo by sa na to lepšie pripraviť tým, že rozmýšľame o vzťahu k sebe. Hlavne o vzťahu k sebe, ako ja to mám, ako ja poznám svoje mechanizmy a to už je niečo, čo by nám akoby veľmi pomohlo. Čiže teraz je veľa názorov, áno, je veľa ponúk, kde už prevláda tá vzťahovosť. Z mojej skúsenosti a z mojej praxe to, čo vidím, čo je najväčšia výzva, je to, že mnoho rodičov si nevie dať tú hranicu sami pre seba, že jednoducho ten prvý rok je veľmi náročný, lebo je to skutočne akože úplná závislosť voči tej mame, ak kojíte a ak proste všetko prebehne týmto spôsobom. No a potom vystihnúť ten moment, kedy mám nechať to dieťa už vo väčšej slobode, nepomáhať mu, keď napríklad sa naťahuje za hračkou alebo niečo skúša, keď len mrnčí, že tam v podstate možno hlavne s tým pláčom, že ten pláč komunikuje celú škálu odpovedí. Pláč samotný neznamená utrpenie. Áno, je to prekonávanie nejakej duševnej vnútornej bolesti, ktorá ale musí tam byť preto, aby prišla tá spokojnosť, ten pocit spokojnosti. Čiže je to o tom rozoznávaní, tom napájaní sa na to dieťa, že čo to je, ale v prvom rade, tak ako sme si pred chvíľou hovorili, najprv sa potrebujem spojiť so sebou. Keď vo mne je ťažký alarm, tak potrebujem ho utišiť a tým v podstate tomu dieťaťu ukazujem, že nereagujem hneď, ale že až odpovedám. To je rozdiel medzi reakciou a odpoveďou, že reakcia je z tej emócie, ale že ja najprv ju spracujem a potom až odpovedám. Čiže je to o tej schopnosti, áno, vnímať emócie svoje vlastné a potom už nie je až takou mágiou dokázať si dať tú vlastnú hranicu. Teda to, kde nezastarávam do toho dieťaťa, že vlastne zavnímam už aj tú hladinu tej jeho potreby, nemusím ju ja hneď vykonávať, uspokojovať, len aby neplakalo.
A to je presne to, čo ste hovorili, že máte ako keby že seba na tom prvom mieste so svojimi emóciami pracovať. Vy aj vo vašej knihe píšete o rozvoji rodičovskej sebaúcty. A mne sa to veľmi páčilo, pretože ja som si vlastne vtedy uvedomila, že áno, že síce sa snažím s rešpektom pristupovať k dieťaťu, ale nie, že sama k sebe. Vedeli by ste povedať, že tak ako teda rozvíjať tú svoju sebaúctu?
Myslím si, že je to hlavne teda o tom, že rozumiem, čo mňou hýbe, čo najviac sa ma dotýka, čo vzbudzuje akú reakciu. A že teda rozlišujem medzi reakciou a tým odkazom tej emócie. Pretože v prvom momente, keď proste sa deje niečo náročné pre nás, tak samozrejme tá naša amygdala, tá časť mozgu, ktorá pracuje s tými emóciami, teda je centrom tých emócií, tak proste bubnuje na poplach, keď nám to niečo pripomína. No a ja sa potrebujem naučiť, že ale toto ešte nie je, toto je iba prvá signálna sústava a ja potrebujem, až keď ju upokojím, tak som schopná počuť ten odkaz, čo ja naozaj potrebujem. A poznanie tých potrieb, my si myslíme, že to vieme, ale teda my sa veľmi mýlime, pretože žiaľ, to, čo sme zažívali ako odpovede do 3 rokov od spoločnosti, od našich rodičov hlavne, tak na základe toho sme si vytvárali ten svoj sebaobraz. Čiže my poznáme sebaobraz, ktorý nám niekto o nás vytvoril. A to by sme si mali uvedomovať. Čiže v podstate naučiť sa, si povedať normálne také cvičenie, že dneska každú hodinu si dám povedzme budík a sa spýtam seba, ako sa cítim. A prečo sa tak cítim? Z čoho to pochádza? A začať vlastne vnímať ten môj stav. Mm-hmm. To, čo v tom momente najviac potrebujem. A to je ten kľúč k tomu, aby som si uvedomila, že vlastne všetky tie zdroje, ktoré potrebujem na to, aby som zvládla akúkoľvek situáciu, nakoniec sa nachádzajú v mojom vnútri. V nejakom tom my hovoríme, že strede alebo srdci. Kde je ten pokoj. Pretože to nie je naozaj žiadna veľká veda. Je to veľmi ťažké, pretože naše myšlienky zariadujú to, že sme veľmi konzervatívni, aby sme neriešili furt nejaké nové modné trendy, by som to nazvala, alebo vecičky, aby sme sa viacej vrácali k sebe, tak nás ako keby mnohokrát aj pri tom dieťati strašia hlavne.
A to sú držíme sa toho, čo poznáme, alebo čo nám niekto povie, že toto správ, lebo toto fungovalo. No ale to mohlo fungovať pri jednom dieťati a pri ďalšom to napríklad už vôbec nemusí byť, alebo my nemusíme s tým byť totožnení, že by som išla teraz proti sebe, ak by som išla týmto vzorcom.
Áno, a uvedomiť si, že to sú interpretácie života z ich hlavy, to je ich skúsenosť. Vtedy bolo úplne iné prostredie, úplne iné podmienky, proste inak sa žilo. Respektíve každý jeden človek žije úplne inak. A to je tá jedinečnosť. A tým pádom, áno, môžem to brať ako inšpiráciu. Samozrejme sú nejaké pravdy, ktoré zásadne fungujú, ale je dôležité sa naučiť, tak ako ste povedala, že moje je odlišné. ale to nie je egoistické, keď ja sa riadím sebou, pretože my tak, ako potrebujeme mať tú seba istotu, čiže napojenie na tie moje vlastné zdroje, pretože tie sú odlišné alebo iné časti používam ako ostatní v tom momente a tým pádom inak odpovedám a ja si ich potrebujem posilovať, nech sa to zdá druhým akokoľvek čudné. Čím sa samozrejme riadím my okrem toho okamžite, keď sme v pohode, tak sme vzťahové bytosti. Nás zaujíma, ako budeme spolupracovať s tými druhými a zvlášť teda niekto, na kom nám záleží, tak máme tú tendenciu do seba nejako v tých potrebách zapadnúť, výjsť v ústrety. No ale je dôležité, aby sme išli po tú mieru, kedy už nie sme pravdiví k sebe, že musíme byť k sebe pravdiví a to chce aj veľa odvahy. A potom naozaj, keď ideme z tých svojich zdrojov, tak prirodzene sa pozeráme na spoločenstvo okolo nás, na veci, vážime si ich a ctíme si ich, lebo keď si dokážem uctiť seba, tak proste automaticky to odovzdávam aj druhým.
Ako možno vysvetliť niekomu, že my chceme vychovávať inak? Napríklad aj partnerovi alebo starému rodičovi. Ja by som to povedala na takom príklade, že raz sa mi stalo, že som sedela aj s manželom na lavičke a okolo išla pani, pravdepodobne teda s vnúkom, ktorý strašne plakal. Neviem prečo, možno nechcel ísť domov, nechcel ísť z ihriska. A ona mu povedala, že nech neplače, lebo že inak ho nechá nám. A bolo to také naozaj, že vyhražené. Bežne sa možno takéto veci hovorili, že nechám ťa policajtom, nechám ťa tuto s týmto ujom. Mňa to strašne zarazilo, nevedela som zareagovať, ale môj muž jej povedal, že prosím vás, ako nestrašte to dieťa. A ona iba tak prevrátila oči, že Ježiš Maria, že čo mi to ty tu rozprávaš. Mm-hmm. Tak možno mama toho chlapca chce, aby bolo k tomu dieťaťu pristupované inak. Alebo možno aj otec. Ale ako to vysvetliť starému rodičovi, ktorý pozná iné formy výchovy? Ako mu povedať, že tak toto nie je správne?
Predovšetkým tam musí byť rešpekt a úcta aj voči tomu starému rodičovi. Mm. Uvedomiť si, že on naozaj robí to najlepšie, čo si myslí, že by mohlo tomu dieťaťu pomôcť. No, čiže väčšinou v takýchto situáciách si vôbec neuvedomuje, že straší to dieťa. Takže ak my zareagujeme na niečo, čo tá druhá osoba robila a s tým, že mu povieme, že toto nesmieš robiť, tak samozrejme dostaneme odpoveď, ktorá bude bojovná. Mm-hmm. Pretože toho starého rodiča sa to dotkne. Lebo je to spochybnenie jeho nejakej dlhoročnej skúsenosti. Čiže si treba dať veľký pozor na to, že najprv akoby uctiť alebo rešpektovať, že, alebo dať najavo, že vnímam, že mu chcete pomôcť, aby to čo najlepšie zvládol. Hej? Že keby som sa o tom rozprávala už teda s nejakým svojim blízkym, tak v prvom rade by som chcela vedieť, či vôbec ma záujem mám počúvať. Mm-hmm. Keby nechcel, tak mu poviem, že no, ale toto nám nefunguje. My to máme inak a hľadáme to. Nie je to pre nás také, nie je to také jednoduché. Lebo veľmi často naozaj, keď sú tie deti so starými rodičmi, alebo dokonca len s otcom, hej, tak sa naozaj správajú inak, ako príjmame. Mm-hmm. A potom počúvate, že aká ste neschopná, alebo proste, čo ty tam vymýšľaš. Ale to je naopak významenanie, lebo to dieťa naozaj cíti bezpečie a istotu zo mňa. Mm-hmm. Takisto aj pri otcovi, samozrejme, ale to nastavenie medzi tí otcovia viacej, akože otvárajú ten svet a nemajú za tým toľko tých možností, čo by sa všetko mohlo stať. A preto to dieťa vlastne dokáže rozlišovať, že tá mama veľmi dobre rozumie, no, lebo viacej sme spolu prežili. Čiže je to o tom, ako im v podstate sa spýtať, že či majú záujem počuť. Ako nám to, ako my to máme, ako nám to funguje. Pretože keď už, tak aj ukazovať, že keď ho zastraším, tak to dieťa zmlkne, ale to dieťa veľmi často, poprvé môže mať veľký temperament, čiže vôbec to nepomôže, naopak sa to zhorší emočne pre neho. Mm-hmm. alebo keď zmlkne, tak sa uzatvára do seba. Môže to začať vybuchovať niekde inde, teda u vás doma, keď príde od toho druhého.
A cíti sa bezpečne.
Alebo ten starý rodič to vlastne, alebo teda tá iná osoba cudzia to naozaj nebude vidieť, ale môžem mu povedať, že ja mám takú skúsenosť, že keď urobím toto a toto, tak toto mi pomáha. Alebo je to jednoduchšie, že nakoniec, síce to chvíľku trvá, ale nakoniec sa pridá k tomu, čo ja potrebujem. No a iba proste tým životom im ukazovať, že keď sme teda tam, u nich, trebárs v nejakom inom priestore, tak ak to dieťa napríklad sa dostane do situácie, že vyvádza a proste nechce urobiť to, čo sa patrí, tak v zásade je dôležité len ukazovať, že sa tomu dieťaťu prihovorím, že vnímam jeho potrebu, že to aj odkomunikujem s ním, vidím, že tu už sa to nedá pre teba. Už ti všetko ruky podáva, už proste kričíš, poď, ideme niekam do kľudu. A tým vlastne ukazujete tým druhým, že ja rešpektujem váš priestor, vašu potrebu, že teraz sa tu chceme baviť a byť spolu. A ja vám to nechcem rušiť. Áno, chcem pomôcť tomu dieťaťu, aby aj ono sa dokázalo nejako naviazať. Mm-hmm. To znamená, aby sme vás nerušili a odchádzame. Čiže to není len, že ja odpovedám na to dieťa a plním jeho potrebu, ale zúd to aj na to prostredie. A to potom trošku aspoň koriguje taký ten moment, ktorý pri tej výchove, ktorá sa na to dieťa pozerá ako na materiál, z ktorého treba niečo vykresať, treba urobiť toho človeka. Áno, jasné, len my to teraz vnímame cez to duševno, že áno, on sa musí do toho dovyvíjať. Mm-hmm. A vieme, že teda sa to učí práve v týchto kľúčových situáciách, tak proste ten spôsob je tento. Ale časom vlastne potom aj to prostredie vidí, že napriek tomu, že to dieťa, povedzme, je veľmi dynamické, temperamentné a ťažko sa mu ovláda v tom prostredí, že tým vekom skutočne berie druhých do úvahy, že na to pozerá a že sú až častokrát prekvapení, že fú, že toto dieťa, že naozaj, že je pre nich akoby ten slušný.
Mm-hmm. Čo je podľa vás takým najväčším problémom vo výchove, že keď aj rodičia chodia na vaše kurzy, býva tam nejaký moment, že kde to tak najviac škrípe, ak viete povedať nejaký príklad, po prípade chodia už vtedy, že aha, tak máme problém, viackrát sa nám stalo toto, potrebujeme to vyriešiť, alebo chodia s tým, že si len chcú uistiť, že cesta, ktorou ideme, je správna?
No, v súčasnosti už tým, že existuje veľmi veľa literatúry aj možností, tak je to dosť o tom uisťovaní. Respektíve aj o tom, že si uvedomujú, že tak ale toto fakt už nefunguje, hej, mm-hmm. Že také zúfalstvo, že ako. A v podstate je to o tom, že si uvedomiť, že je to hlavne práca na mne. Oni už častokrát aj prídu, ja viem, že ja som problém, mm-hmm. Hej, ale nevedia ako. Potom oveľa viacej cvičíme tie zručnosti toho možno sebaovládania. Mnohí počujú a vedia, že v zásade základ je to zastaviť sa a upokojiť tie svoje emócie. No a oni, že no dobre, ale konkrétne, hej? Mm-hmm. A nakoniec vlastne z toho vyjde to, že to je naozaj niečo, čo musíme robiť aj preventívne. Nie, že chcem siahať po niečom, čo nemám vybudované v tej konkrétnej situácii. Čiže ja sa musím naučiť také tie bezprostredné triky na seba, že ja neviem, spôsob dýchania, ktorým naozaj ste schopní stiahnuť emóciu, alebo napríklad, a na tom sa veľmi všetci zabávajú, že skúsite urobiť niečo, čo vyžaduje rovnováhu. To znamená zasústredenie sa. Hej, ja hovorím, že takú lastovičku, proste na jednej nohe začnete dvíhať nohu alebo niečo. Na tej stojíte na nohe, ktorá vás, pre vás není primárna, čiže pre mnoho ľudí teda na tej ľavej.
Predstavujem si, ako to robím na ulici, keď kočikujem a malý plače, tak
Hej, to není úplne to, čo chcete. Čiže väčšinou to príde k tomu dýchu, alebo niektorí ľudia dobre vedia pracovať so svojimi myšlienkami, spomienkami, takže si opakujem mantru. Je to dieťa, správa sa ako dieťa, nie je to nič osobné, to dáme. Ja sa potrebujem len ukludniť, že mám čas, ono neumrie. Do 5 minút to je veľa času, ktorý môžete pri tom stráviť. Čiže ono to pôjde, alebo sa napijú vody, alebo urobia hlboký nádych a protitlak. To sú také tie bezprostredné. No ale my to potrebujeme, aby nám to rýchlo išlo, aby sme mali tú ochotu to vôbec začať robiť, tak v podstate je to najviac o tom, že to trénujete na suchu, tak keď je to ten dých, tak v podstate preto tá metóda toho mindfulness, čiže sústredenej pozornosti na niečo, kedy vlastne tie myšlienky, ktoré vytvoria tú energiu, ktorá s nami hýbe, že s nimi ostávame a že ich necháme sa usadiť. Ale to stačí úplne jednoducho sadnúť si, zapozerať sa na nejaký predmet a treba si uvedomiť, že dýcham. Nemusíte s tým dýchom nič robiť, len to tam máte ako takú kotvu, sa hovorí, hej. Mm-hmm. Pretože tak, ako sa na nejakú vec dívate, tak o chvíľu vám začnú tie myšlienky, to nemyslíš vážne, akože tieto blbosti, tomuto veríš, že toto tu treba teraz robiť, strácaš čas, tvoj drahocenný čas, keď to dieťa spí a podobne. No a toto je presne to, čo si poviete, aha, myšlienka, vraciem sa k svojmu poháriku, na ktorý sa dívam, alebo k tomu dýchu, ktorým dýcham, pretože ten máte stále po ruke, tak je to dobré. Alebo proste niekde fixujem a sa sústredím, aby proste som tie myšlienky nechala, nech si tam behajú ako taká snehová gula, viete, keď taká tá decka, čo ju otočíte, no tak on sa to tam raz usadí, no, ale...
To je v podstate aj, mi to pripomenulo, že ako v lietadle, keď nás učia, že teda sa môže niečo stať, tak najskôr dávam masku sebe, až potom dieťaťu. Tak toto je tiež také, že v krízovej situácii sa najskôr postaram o seba, keď viem, že mi to nerobí dobre a potrebujem to trošku predýchať alebo prísť na iné myšlienky a potom sa postaram o to dieťa, lebo áno, naozaj, keď bude 5 minút plakať, tak sa mu nič strašné nestane, ale keď bude s nervóznou mamou, tak možno to bude o to dlhší ten krik. Ja som sa ešte chcela spýtať, že často sa riešia aj hranice, že ako určiť hranice pre dieťa, lebo stále si myslím, že keď sa povie, že rešpektujúci prístup k dieťaťu alebo rešpektujúca výchova, tak ľudia majú pocit, že to dieťa mi bude skákať po hlave a jednoducho tam neexistujú hranice a ono musí mať určené hranice. Ale to slovíčko, že musí mať, že či sa to dá aj inak mu vysvetliť, že nie iba tak striktne, ako to bolo kedysi, že tiež krikom alebo nejakým zastrašovaním, výhražkami po prípade, že ako mu teda určiť tie hranice rešpektujúco?
Tak predovšetkým je to ten môj postoj, ktorý chápe, že to dieťa nevymýšľa zbytočne. Že to naozaj vychádza z nejakej potreby rozvinutie svoje schopnosti. Keď veľmi chce vyliezať, ja neviem, na linku alebo niekam, kde je to pre nás nebezpečné, tak v prvom rade treba si uvedomiť, že či naozaj, či teda nakoľko je to duševne alebo fyzicky bezpečné, sama pre seba si určiť, že ako ďaleko sa dá zajsť. A potom pristúpiť k tomu dieťaťu a mu povedať, že no vnímam, že ťa to úplne fascinuje, alebo proste uznať mu, dať mu uznanie toho, čo robí, že snažím sa to pochopiť a prijať to, že toto je teraz tvoja agenda, tvoja téma a že ty sa jej len tak ľahko nevzdáš. No a zároveň, áno, tak liesť je výborná, akože chceš, ale zrovna na túto skriňu jednoducho no, to nepôjde. Tak poďme teda hľadať, že kde. No a samozrejme väčšina detí, keď je naozaj v tom, a už sa mu darí, už sa dostal nejako vysoko, tak príde tá odpoveď, silná odpoveď. A to znamená, že to je presne ten moment, kedy ja to prijímem, dám mu najavo, že áno, viem a vezmem ho do bezpečia. Pri tých malých deťoch potrebujem pri ňom ostať, pretože jednak by vám tam odchádzalo, tam, kde ono chce. A jednak potrebuje tú duševnú oporu. Čiže niektoré deti sa začnú napríklad po nás zaháňať a vykrikovať všelijaké nepekné slova. Si hnusná zlá mama, alebo tatko.
Nemám ťa rád, áno.
Nič mi nedovolíš, áno. A podobne. A to všetko si treba uvedomiť, že tá hranica je nepríjemná. Uh-huh. A že on naozaj, je to pre neho dôležité. Čiže počkáme, kým sa to všetko vyplaví, čo naozaj u niektorých detí môže byť aj pol hodiny. Uh-huh. A to nie preto, že sú rozmaznané zlé deti, ale preto, že majú temperament, sú veľmi húževnaté a vnútorne veľmi cítia, čo potrebujú. Čiže máme dieťa, ktoré má veľké obdarovania, ktoré teda v tom malom veku sú pre nás veľkou výzvou a to je presne to, kde sú jeho talenty. Čiže o to viacej rozmýšľam, že nakoľko mu to dovolím. No a keď sa to teda hneď nedá, alebo niekam odchádzame, alebo proste máme ten tlak, tak ho, sa snažíme ho nechať teda odventilovať a prípadne už ho potom aj v tom menšom veku máte výhodu, že ho teda fyzicky niekam aj posúvate. A že to musíte robiť ako keby, a to je ten problém pre mnohých rešpektujúcich rodičov, že ale to je násilie. Ja ho nútim. Mm-hmm. No ale život má prirodzene svoje hranice a áno, zažijeme diskomfort, zažijeme nepríjemnosti až bolesti, no ale to nám práve ukáže tú cestu, že ju proste musíme, to nás násmeruje niekam inám. A zatiaľ my mu nemôžeme nechať ochutnať všetko, lebo by to neprežili, takže ja som ten, kto musí tú hranicu sprostredkovať a ten rozdiel medzi tým, že to nie je násilie, ale že je to láskavé, je v tom, že ja naozaj viem, že nerobí mi to na schvál, nezúrim, nehnevám sa, mám upokojené tie svoje emócie a potom to dieťa v podstate práve preto pustí všetko pri nás a sa opustí na chvíľočku. Mm-hmm. Ale o to lepšie, pretože niektoré deti, minule som sa s niekým rozprávala a aj povedalo to dieťa, že ale ja chcem plakať. Že vlastne bolo nakoniec, pochopilo, že ten plač mu pomáha, lebo naozaj cez tie slzy ten kortizol, teda ten hormón toho, tej aktivácie stresu sa dostáva von. Čiže to dieťa vidí, že teda vníma, že tá mama je úplne, alebo tatko je úplne pokojný a že jednoducho tam stojí a čaká. A vie, čo robí. A nakoniec sa s týmto dieťa nejako zmierí.
No. Potrebuje len takého sprievodcu tou emóciou. Však niekedy sa stane, že ešte aj my dospelí máme problém spracovať svoju emóciu a tiež nás to niekedy prevalcuje. A od dieťaťa, ktoré absolútne nevie, že čo sa teraz s ním deje, len jednoducho potrebuje kričať alebo plakať, tak očakávame, že sa upokojí potom, ako mu povieme, no tak neplač.
Áno, no to keby urobilo, to znamená, že vlastne úplne potiera to svoje, toho seba. Že
to potrebuje tak vyplaviť do seba. Rešpektujúca výchova je aj o tom, že dieťa netrestáme a neodmeňujeme. Viete nám povedať, že prečo je to tak?
Pretože čo nás kedy tresty naučili, si uvedomte, že hlavne čo nás naučili. To je niečo zaujímavé, že tam okamžite prídete na to, že tresty fungujú na tom, že to dieťa vníma nejakú nespravodlivosť v tom momente. Ale tá nespravodlivosť pochádza z toho, že ten trest je prehnaný. Že proste okamžite siahame po niečom, čo veľmi rýchlo zafunguje. Čiže to, čo má najradšej. Mm-hmm. A čo má tá vec spoločné, ja neviem, čo má večerná rozprávka spoločné s tým, že on teraz nechce sa najesť. Alebo proste umyť si zuby. Nič, vôbec nič. Práve naopak, je to veľká krivda, že ty nerozumieš, mama, tatko, ty nechápeš. Čiže a z týchto pocitov väčšinou je to nespravodlivosť, zlosť, hnev, no hnev je taká všeobecná, proste opustenie, nepochopenie, neporozumenie. Nemôžete vyvodiť nič konštruktívne a zmysluplné. Čiže potom deti sa učia. My deti naučíme klamať, vyhýbať sa problémom nejakým spôsobom, pochopia, že čo oko nevidí, to srdce nebolí. Čiže vedieme ich k správaniu, ktoré si neželáme. Takisto aj pri odmenách alebo chválach neprimeraných im ovplyvňujeme ich identitu. lebo im hovoríme, že ty si milé a krásne dievčatko, čiže inými slovami, keď budeš milá a príjemná, tak potom ťa môžem mať radi. Podmieňujeme ten vzťah. Čiže ich metieme tým, že no ja nie vždy môžem byť a musím aj za seba bojovať.
A keď nebude, tak si bude myslieť, že ju nemáme radi.
Že ju nemáme radi, čo je veľmi brutálne v podstate a je to veľmi veľká manipulácia. Takže preto teda by sme mali používať iné spôsoby a teda to,
napríklad?
Keď teda to dieťa niečo vyvádzalo a pritom napríklad aj niečo zničilo, hej, tak najprv v prvom rade ho musíme dostať do stavu vnímania. To znamená, keď je prevalcované tou emóciou, nemá žiaden význam s ním rozprávať, či je väčšie alebo menšie. Jednoducho musíme počkať. Čiže urobíme to, čo sme tu doteraz preberali. Zastavíme sa, necháme ho a tak a potom si to prejdeme. Mhm. A potom mu teda povieme, tak, čo sa tu dialo? Ty si strašne chcela to a to. A ja som ťa zastavila. A ty si sa začala hnevať. A dokonca si povedala veľa vecí. Mm-hmm. Takýchto. Musíte dať popis toho, čo sa dialo bez akéhokoľvek hodnotenia. A ukázať mu, že áno, je to ťažké, ale nakoniec prišiel pokoj. Mm-hmm. A my to spolu zvládneme. Raz to zvládneš aj sám, sama. A teraz sa poďme baviť, že aha, tak čo to bolo, ako by sa to dalo inak. A pričom, keď niečo tam zničilo a už je to väčšie dieťa, súrodenca tam povalilo alebo čokoľvek, takže no ale medzi tým ja viem, že si to nechcela, ale že sa to stalo a bolo by dobre, aby to tá druhá osoba vedela. Čiže tým pádom ste tomu dieťaťu ukázali, že chápete a rozumiete tú jeho agendu a že je dôležitá. Akurát, že bola v stave, v ktorom proste sa udiali veci, ktoré nezamýšľalo to dieťa a preto je dôležité ich napraviť. Dať to je veci do poriadku. A proste toto robíme stále dokola.
Mm-hmm. Ak tak napríklad nezareagujem, že hneď v tej danej situácii, ale zareagujem presne kvôli tomu, že sa nechám ponáhlám inak, že proste poviem, toto nebudeš robiť a pôjde a stiahnem to dieťa so sebou. Viem sa k tomu spätne vrátiť a povedať tomu dieťaťu, že teda ja som nechcela takto zareagovať, poďme si to teraz prejsť, že pochopí toto dieťa aj neskôr.
To veľmi závisí od veku. Mm-hmm. Ale v zásade minimálne, čo môžete urobiť, tak povedať, že popísať, čo ste robili, že to bolo a teraz, že to bolo pevné, jasné a láskavé. To je podstatné. A ak som nebola láskavá, tak sa za to aj ospravedlním. A no, keď je to dieťa do 3 rokov, ono častokrát si to nepamätá. Ak to bolo niečo pre neho veľmi výrazné, tak napríklad si to aj pamätá, ale nechce sa k tomu vracať, lebo sa za to hanbí. Alebo má možno nejakú vinu v sebe, pocit viny. No tak keď nechce, tak mu len povedzte, že v podstate nakoniec sme to zvládli a ja som ti takto a takto pomáhala, toto sme pri tom robili. A nechajte to tak. Len to, čo je najpodstatnejšie je, že mu uznáme tú jeho potrebu, a že stále vlastne mu ukazujeme, že treba to robiť jemne v zásade. A to ukážeme aj tým, že aj my sa mýlime, robíme chyby, ale sa za to ospravedlníme. A to je tá podstatná vec, tá chyba, ktorá je nevyhnutnosťou toho učenia. A aby sme mu na tú chybu nedávali, nepridávali tie emócie, hanby a viny, aby sme mu ukazovali, že áno, toto nebolo správne, ale dá sa to napraviť a je to dôležité.
Mne sa veľmi páči citát psychológa Ivana Štúra. Netreba veľmi vychovávať, stačí pekne žiť a dieťa sa prída. A tiež mi to prípada také rešpektujúce, také láskavé, ako ste aj vy povedali, že tá láskavosť je tam veľmi, veľmi dôležitá. Tak na záver, ja by som sa chcela spýtať, že čo vás naučilo rodičovstvo?
No myslím si, že som sa dozvedela veci o sebe, ktoré som si nikdy nemyslela. Že vo mne sú napríklad teda to, že tej dynamiky vo mne je veľa. A že keď príde na lámanie chleba, keď to dieťa naozaj sa zaseklo a že nie, takže teda dokáže za mňa vystreliť čo, čo nie je veľmi dobré a ma to teda posunulo úplne do toho naozaj vnímania, čo to rešpekt je, pretože si myslím, že rešpekt ešte stále v našej spoločnosti znie ako slovo mám pred tebou rešpekt, to znamená strach, lebo ťa cítim ako silnejšieho. Rešpekt je proste uznanie, že tvoje a moje potreby sú na tej istej úrovni. Čiže rozvinuli sa rešpekt, hlavne empatia, ktorú som si myslela, že mám, ale v konečnom dôsledku tá moja empatia voči druhým ma častokrát viedla k takej ľutosti. Nakoniec som si musela priznať a ľutosť znamená, že ja druhého považujem za chudačika, za nieschopného to zvládnuť sám. Čiže som sa naučila, čo to je súcit vlastne. A že súcitiť znamená ostávať s tým človekom v tom, čo prežíva, nebrať mu tú možnosť z tej emócie alebo stavu, v ktorom je, nájsť to riešenie. A to ma teda deti veľmi naučili. Mm-hmm. A zistila som, že teda mám sa čo učiť celý život.
Učíme sa celý život, presne tak. A áno, viac rešpektu a súcitu do našej spoločnosti, tak celkovo.
Tak
by sa nám možno aj lepšie trošku občas žilo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojou hostkou bola rodičovská výchovná poradkyňa, lektorka kurzov efektívneho rodičovstva a autorka knihy Ako prežiť rodičovstvo, Martina Vagačová. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých rodičov. Nech si veria a nech sa sústredia hlavne na tie konštruktívne veci, ktoré sa im daria a to im bude dávať silu.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.